Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 25. avgust 2022. Ja sam Branko Cvetojević. Iz današnjeg programa na srpskom izdvajamo. U Melbourneu se održava međunarodna konferencija Upoređivanje Evropske unije i Australije. O značaju ovog skupa kao i predstojećeg samita o zapošljavanju u Kamberi čućemo od Nine Marković. Biće više reči o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori posle pada vlade premijera Abazovića. Iz Srbije čućemo kakve su poruke upućene sa obeležavanja Dana nezavisnosti Ukrajine u Beogradu. SBS-ov serijal To the Extreme istražuje problem neonacističkih aktivnosti na tlu Australije, dok ćemo u segmentu posvećenom nauci govoriti o istraživanju tamne materije u podzemnoj laboratoriji u Viktoriji. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Danas i sutra u Melbourneu se održava međunarodna konferencija pod nazivom Granice, rad i mobilnost, upoređivanje Evropske unije i Australije. Naša saradnica, politikolog dr. Nina Marković, jedan je od organizatora ovog skupa, a konferencija je i otvorena ovog jutra njenim obraćanjem. Više o značaju ove konferencije, ali i o očekivanjima od predstojećeg samita o zapošljavanju i stručnoj spremi u Australiji, s Ninom Marković razgovara Biljana Ristić.
Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Prošla sam malo kroz najavu za konferenciju i privuklo mi je pažnju da je došao veliki broj govornika i uglavnom su sve teme posvećene restriktivnom kretanju i migraciji i kako se to odražava na nedostatak radne snage. Naprimjer, kako se Brexit odrazio na imigraciju ili kontrola imigracije u Mediteranu ili uticaj Kine i Indije na politiku migracija. Prvo možda da nam kažeš kojom temom si ti otvorila konferenciju.
Konferencija je otpočela sa izlaganjem zamjenika ambasadora Evropske unije pri Australiji, gospodinom Feđom Zlobecom, koji inače jako dobro govori srpski jezik. On je uveo sve prisutne u glavne teme konferencije, a na što sam se ja nadovezala sa Balkanskim poluostrvom i različitim krizama u sferi migracije. Naprimjer, 2014. i 15. godine takozvana Balkanska ruta je bila glavna transverzala prelaska migranata iz Azije i sa Bliskog istoka u Zapadnu Evropu. Nekada je čak do 5000 ljudi dnevno prolazilo kroz Srbiju, ali i kroz druge zemlje. Zanimljivo je što je populizam i netrpeljivost prema imigrantima tada nije postojala u Srbiji. Međutim, taj trend je počeo da se dešava krajem 2018. i 2019. godine, kada su desničarske političke fakcije počele da prave retoriku protiv migranata. Naravno, COVID-19 pandemija je otežala stvar za sve migrante na Balkanu i sa Balkana. Ali zanimljivo je što se dešava još jedan drugi trend na Balkanu, a to je da balkanske zemlje poput Albanije i Srbije žele da privuku svoju dijasporu. U Albaniji dosta programa je financirano od strane Italije, dok u Srbiji Nemačka financira takozvane programe za povratak eksperata. Povratka RS je jedna od inicijativa Vlade Republike Srbije, ali ih ima i drugih, tako da generalno balkanske zemlje žele da preokrenu priču o migrantima kao gubitku i da se ta priča na neki način postane pozitivna i da postane dobitak.
Da, da u stvari pokažu koje su prednosti povratka u matične zemlje, je li tako? Tako sam razumela.
Prednosti povratka i na koji način države Balkanskog poluostrva u stvari privlače svoju dijasporu. Da li kroz volontiranje, stažiranje ili direktno ulaganje i zaposlenje. Zanimljivo je što će sutra u petak izlagati i ambasador Srbije, njegove ekscelencije Rade Stefanović, a pored njega i zamjenik ambasadora Evropske unije prisustvovaće i generalni konzul Velike Britanije. Tako da pored diplomata na ovom skupu su i eksperti iz celog sveta, zaista neki preko Zuma, neki lično iz Amerike, iz Portugalije, tako da zaista je prava evropska hibridna konferencija u srcu Melburna.
Koliko će biti ukupno govornika?
Za sada znamo da ukupno će biti oko 35 govornika, a to ne uključuje posetioce.
Da, apsolutno. Pomenula si ambasadora Srbije, da li znaš koju će temu on izlagati?
Biće jako zanimljiva tema, Srbija kao destinacija za imigraciju posle 2015. godine i naši slušaoci i dalje mogu besplatno da se priključe ovoj konferenciji. Na Monaš univerzitetu su detalji, tako da zaista ona je besplatna, takozvana Jean Monnet konferencija. Svi su pozvani i svačije prisustvo je dobrodošlo.
Da li možda imaš negde pri ruci link koji ljudi mogu da ukucaju u istraživač da bi došli do tog poziva za konferenciju, recimo?
Najbolje možda da odu na moj Twitter account ninche2013 na kome sam podelila, znači na inche2013. Tako da, to što je prilično dugačak link da se podeli.
Da. Nina, koje bi teme ti izdvojila kao interesantne i zašto je ova konferencija važna?
Ova konferencija je važna zato što pokazuje da generalno zemlje sveta sada imaju dosta problema u okviru zapošljavanja, u okviru privlačenja kvalitetne radne snage, ali i ilegalne imigracije, koja je večiti problem i za države i za same imigrante koji su u ilegali. Posle Brexita veliki je problem nastao unutar Evropske unije sa takozvanim povratnicima iz Velike Britanije koji su jako dugo možda živeli tamo, posebno oni koji su došli iz istočne Evrope, a u isto vreme Velika Britanija ima manjak ljudi svih profila, na neki način kao i Australija. Zanimljivo je također i pitanje šta se dešava kada radnik postane stalan. Znači, mnoge zemlje poput Nemačke, Italije, Francuske su iza vreme hladnog rata privlačile brojne imigrante, ali nisu želeli da oni ostanu. Sada je očigledno da imigranti žele veoma često da ostanu tamo gde rade zato što zasnuju svoje porodice. I sad se postavlja pitanje kakav je njihov status u tim državama koje nisu planirale da oni budu tamo. Zanimljivo je što i Srbija sada ima nove ugovore sa zemljama poput Bangladeša, Gvatemale i Vijetnama, kojima se dovode takozvani sezonski radnici u Srbiji i oni najviše rade na građevini, ali ukoliko oni budu želeli da ostanu u Srbiji, također Srbija će imati istu dilemu kao i zemlje poput Velike Britanije, zemalja Evropske unije pa i Australije.
Da, interesantno zaista. Konferenciju organizuje Monash univerzitet, je li tako?
Nas troje je u samoj organizaciji, on je finansiran od strane Jean Monnet granta, tako da Evropska unija je prisutna kroz te kanale i Australiji, a sama konferencija se održava u Monash centru za konferencije, broj 30 Collins Street u srcu Melburna.
I da li će možda biti izdato zajedničko saopštenje posle konferencije ili neki papiri koji će biti dostupni za analizu medijima?
Očekuje se da će izaći dva, znači, glavna proizvoda, knjiga, koja je, znači, dugoročni projekat, ali i kraći papir sa konferencije koji će ujediniti. Naravno, ovo je i pokušaj akademika Evrope, Amerike, Australije, regiona, da na neki način da damo svoj doprinos čitavoj debati o legalnoj i ilegalnoj migraciji. Kao što znamo, trenutno se održava velika debata u samoj Australiji po ovom pitanju. Tako da moja uloga je da dovedem Balkan kao jednu temu u čitavu ovu priču, ali također postavlja se i pitanje ukrajinskih izbjeglica na Balkanu, generalno u Evropi i Australiji. I tu će ekspert dr. Kazala Volčica, Monaš univerziteta, koja također savršeno govori srpski, ona će tu doneti regionalnu perspektivu i komparaciju sa Australijom.
Možda ovo možemo sve da povežemo i sa predstojećim samitom o stručnoj spremnosti i zapošljavanju koji treba da se održi početkom septembra, Jobs and Skills Summit, tako se zove, a u toku je 12. nacionalna nedelja stručne spremnosti. Da kažemo možda šta se očekuje od tog samita i u poređenju sa drugima, da li je to dovoljno što Australija radi da obezbedi kadar?
Mnogo se očekuje od samita za zapošljavanje u Kamberi koji će se održati 1. i 2. septembra. On će privući različite građane, radničke savete, predstavnike civilnog društva, vlade. Pozitivna stvar je to što sam premijer i federalni blagajnik će voditi samit, a bit će i uključenje ministarke financija i ministarke za žene Kathy Gallagher i ostalih ministara O'Neila, Husića, O'Connora, Rishforta i Burka. Znači jako puno ministara direktno podržava ovaj samit i bit će uključeno, što je pozitivno i oni će zajedno doprineti za materijal za takozvani novi beli papir o zapošljavanju i budućnosti čitavog radničkog sektora u Australiji. Naravno, oni su i u dobroj poziciji, baš zbog toga što su iz laborističke partije, da dobro prinesu ovoj debati. Međutim, u isto vreme imamo ogromne štrajkove radnika, na primjer, radnici železnice u Novom Južnom Velsu i dalje štrajkuju, uprkos obećanju paketa pomoći od 260 miliona dolara. Znači, postoje ti strukturalni problemi koji se neće rešiti tako brzo jednim samitom. I također imamo i glas farmera i poljoprivrednika koji traže brže i lakše dobijanje vize za svoje radnike. Znači, usevi potpuno propadaju, farmeri nemaju kapacitet i radnu snagu da doprinesu više ekonomiji kako žele, tako da se zaista vrši pritisak na vladu Antonija Albanezea da zaista smanji takozvanu crvenu traku i administrativne začkoljice i da olakša radnicima da što brže dođu do mogućnosti za rad u Australiji.
Nadamo se da će tako i biti. Nina, hvala mnogo i ja ti želim uspešnu konferenciju, a možda se i čujemo posle konferencije da sumiramo konačan ishod.
Hvala puno, prijetno.
Prijetno, bila je to naša saradnica iz oblasti politologije, dr. Nina Marković. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Nakon što je u parlamentu Crne Gore izglasano nepoverenje vladi premijera Dritana Abazovića, neizvesno je da li će u zakonskom roku moći da se formira nova skupštinska većina ili će Crna Gora ponovo na izbore. Također je neizvesno šta će biti sa inicijativom za smenu predsjednice skupštine. Iz SNP-a pozivaju Demokratski front da odustane od ove inicijative, dok iz tog saveza poručuju da će sve zavisiti od toga kako će teći pregovori o eventualnom formiranju nove vlasti. Iz Podgorice izveštava Milica Delibašić.
3,5 mjeseca od formiranja izvršne vlasti na čijem je čelu Dritan Abazović u parlamentu je ta vlada pala. Šef poslaničkog kluba DPS-a Daniel Živković rekao je u ime predlagača inicijative da je vlada izgubila većinsku podršku zbog napuštanja evropske agende.
Vi ste danas nelegitimni premijer, premijer bez podrške u parlamentu i umjesto evropskog postali ste bivši premijer. Dakle, vi danas u Skupštini Crne Gore imate podnešene dvije inicijative za glasanje na povjerenju koji potpisuje 68 poslanika. I umjesto političkog odgovora, to jeste podnošenja političke odgovornosti, koja bi podrazumijevala podnošenje ostavke, zbog toga što ste i pozivali vašeg prethodnika Zdravka Krivokapića kada je izgubio povjerenje u crnogorskom parlamentu, danas nemamo ni političku odgovornost, ni političku ozbiljnost, ni političku principijelnost.
Odgovorio je sada već premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović da se DPS krije iza evropejstva, te naveo da su prevare za koje ga prozivaju ipak na njihovom terenu.
Nikoga za ništa prevario nisam. Ja sam vam rekao da će se potpisati temeljni ugovor. Ne jednom, nego 100 puta. Tačka 5 sporazuma samo zbog građana, molio bih, jer lako je ići po ambasadama i imati podršku možda i članova vlade koji idu i potvrđuju nešto što nije tačno. Tačka 5. Regulisanje ugovora odnosa sa vjerskim zajednicama u skladu sa Ustavom i zakonom Crne Gore. Tačka 5. Molim vas sve, u skladu sa Ustavom i zakonom Crne Gore.
I poslanik DF-a Slame Radunović obratio se prvo DPS-u, poručujući da sada njihovi poslanici izigravaju jagnjad na livadi. Tako je pozvao lidere partije stare parlamentarne većine da se dogovore.
Kao da Lazović, Milović, Katnić, Medenica nisu vaši proizvodi. Kao da šverc cigara niste vi smislili. Kao da organizovane kriminalne grupe ne rade u saradnji s vama. Vi ste rak rana Crne Gore i sad slušajte građani Crne Gore. Kako se gotovo razriješilo, samo DPS ne smije da se vrati na vlast. Ko bude pomogao DPS-u da se vrati na vlast, to je grobar Crne Gore.
Na isto je pozvao i njegov partijski kolega Andrija Mandić i čestitao Abazoviću.
Ja želim da vam odam priznanje. Vi ste danas prvi predsjednik vlade koji je sa tog mjesta saopštio tako važne činjenice i opisao u kojoj se dramatičnoj situaciji nalazi Crna Gora. Ako smo spremni da spašavamo Crnu Goru, da uradimo nešto dobro za naše građane, ja vjerujem da taj sastanak, koliko god da je nekome neprijatno da dođe na njega, ne može završiti bez dobrog rezultata.
No do dogovora ipak nije došlo. Šef poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović, uz čije glasove i srušena Abazovićeva vlada, ocijenio je da je to prva vlast koja je za samo stotinu dana izgubila većinu.
I ovo nije izbor između nas i vas, između mene i vas ili bilo kog. Ovo je odluka između fotelja i naroda, a mi uvijek biramo narod.
Oglasili su se i evropski zvaničnici i poručuju da je Crnoj Gori potrebna stabilna vlada. Korak dalje otišao je evropski poslanik i izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula, koji je kazao da crnogorska politika mora odlučiti nastavlja li u smjeru evropskih integracija ili će postati potrošna roba ruskih i srpskih interesa u regiji. Tehnički, sada bi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović mandatara za sastav nove vlade trebalo da predloži u roku od 30 dana. Od tog momenta 3 mjeseca je rok za formiranje nove vlade. A ako do toga ne dođe, skupština se mora raspustiti i ide se na izbore. Iz Podgorice za SBS radio, Milica Dalibašić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U nastavku slijedi tema iz Srbije. Ambasador Ukrajine u Srbiji Vladimir Tolkač rekao je juče u Beogradu na skupu povodom 31. godišnjice nezavisnosti Ukrajine da se nada da će se Srbija posle formiranja nove vlade pridružiti sankcijama protiv Rusije. On je istakao da Ukrajina ne brani samo sebe, već slobodu celog evropskog kontinenta, zajedničke vrednosti i demokratske principe. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill izjavio je da se trenutno nijedna zemlja na svetu ne susreće sa teškoćama sa kakvim je suočena Ukrajina, koja je, kako je istakao, napadnuta bez objave rata na brutalan način. Hill je podsjetio da su SAD u toku jučerašnjeg dana obezbedile Ukrajini dodatnu pomoć od 3 milijarde dolara u oružju i sigurnosnim sistemima. Iz Beograda se javlja Hranislav Nikolić.
U Beogradu je juče u organizaciji ambasade Ukrajine u Srbiji i predstavnika ukrajinske zajednice u našoj zemlji u prostorijama NGO Huba održan svečani skup povodom 31. godišnjice nezavisnosti Ukrajine. Svečanosti su prisustvovali Vladimir Tolkač, ambasador Ukrajine u Srbiji, Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova naše zemlje, Christopher Hill, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Emmanuel Joffre, šef delegacije EU u Srbiji i drugi uvaženi gosti. Ambasador Ukrajine u Srbiji, Vladimir Tolkač, rekao je da se nada da će se Srbija posle formiranja nove vlade pridružiti sankcijama protiv Rusije.
We are grateful to Serbia.
Zahvalni smo Srbiji za humani pristup izbeglicama iz Ukrajine. Zahvalni smo onim Srbima koji sakupljaju humanitarnu pomoć, dočekuju lepim rečima i pružaju moralnu podršku izbeglicama, rekao je Tolkač.
Serbia would be able to make this final choice, joining the common sanction against the terrorist country, the Russian Federation.
Nemanja Starović je rekao da je Srbija svesna situacije sa kojom se suočava Ukrajina i da izražava podršku njenom teritorijalnom integritetu i suverenitetu kao jedan od osnovnih principa međunarodnog prava. Nažalost, taj princip se selektivno koristi u kontekstu međunarodnog priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, poručio je Starović. On je naglasio da je Srbija spremna da pruži svaku vrstu humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu Ukrajine, čemu snažnu podršku daje i Srpska pravoslavna crkva. Ambasador SAD u Srbiji Christopher Hill rekao je da želi da uveri sve Ukrajince da će Amerika nastaviti da podržava njihovu zemlju. Davali smo milijarde ranije i davaćemo i u buduće koliko god je potrebno da Ukrajina pobedi u ovom ratu, poručio je Hill. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emmanuel Joffre izjavio da je Evropska unija odlučna za Ukrajinu u želji da joj pomogne da se odbrani od agresije i da joj pomogne u obnovi zemlje ciglu po ciglu. Ovo je trenutak tuge jer moramo da mislimo na žrtve rata koje su poginule. Puni smo divljenja prema Ukrajincima koji su odlučili da odbrane svoju zemlju uprkos malim šansama koje su imali protiv agresora, poručio je Joffre. Pre skupa posetioci su mogli da vide i izložbu fotografija Pozdrav iz Ukrajine, gde su prikazani prizori iz ratom opustošenih delova Ukrajine, a novac sakupljen na dobrotvornom sajmu poklonjenje za pomoć ukrajinskoj deci. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U okviru SBS-ovog specijalnog serijala pod nazivom To the Extreme, danas ćemo govoriti o oživljavanju neonacističkih aktivnosti na tlu Australije poslednjih godina. Viktorija je postala prva australijska država koja je zvanično zabranila upotrebu nacističkih simbola poput kukastog krsta, mada će biti određenih izuzetaka kada je u pitanju njegova upotreba iz verskih, kulturnih ili obrazovnih razloga. Za to vreme Novi Južni Wales provodi sopstveni prekršajni zakon vezan za upotrebu nacističkih simbola, a uvođenje sličnih zakona planira se u Tasmaniji, Queenslandu i Južnoj Australiji, piše Claire Slater za SBS News. Za program na srpskom priredila Biljana Ristić.
Javno isticanje nacističke svastike sada je krivično delo u Viktoriji, a oni koji krše nove zakone suočavaju se sa velikim novčanim kaznama, pa čak i zatvorom. Simbol poznat kao Hakenkreuz koristila je nacistička partija Adolfa Hitlera u Nemačkoj početkom 20. veka. Sada je postala najpoznatija ikona antisemitizma, belog supremacizma i mržnje. Prilikom usvajanja zakona koji zabranjuje ovaj simbol, državna tužiteljka Viktorije Jaslyn Symes rekla je u državnom parlamentu da takvom jednom simbolu nije mesto u australijskom društvu.
With this bill we are sending a clear message of inclusiveness, tolerance and peace.
Ovim predlogom zakona šaljemo jasnu poruku uključivosti, tolerancije i mira i također stvaramo istoriju Australije. Neizmjerno smo ponosni na usvajanje ovog značajnog zakona koji zabranjuje nacistički simbol mržnje. Znamo da je ovo simbol antisemitizma, mržnje i podela. Poruka koju šalje je nevjerovatno štetna i štetna za cijelu našu zajednicu, a posebno za jevrejsku. Tako nešto je potpuno neprihvatljivo u društvu koje je ponosno demokratsko, multikulturalno i multiversko. Novi zakon dolazi kao odgovor na porast neonacističkih i krajnje ekstremističkih aktivnosti krajnje desnice posljednjih godina. Viktorija je prva država u Australiji koja je zabranila ovaj simbol,
ali je Novi Južni Wales sproveo sličan prekršajni zakon, dok su takvi zakoni također u procesu usvajanja u Tasmaniji, Queenslandu i Južnoj Australiji. Zakon koji je usvojen u Viktoriji 2022. Summary Offences Amendment, zabrana nacističkih simbola, propisuje da će ljudi koji namjerno pokažu nacistički simbol ili se ne pridržavaju policijske direktive da ga uklone, biti gonjeni za krivično delo. Državna tužiteljka Jocelyn Symes kaže da se oni koji budu prekršili zakon suočavaju sa kaznama do $22,000 ili 12 mjeseci zatvora ili sa obe kazne.
In terms of the details of the offence, it's pretty straightforward. It'll create an offence within the Summary Offences Act which prohibits a person from intentionally displaying.
Što se tiče detalja krivičnog dela, to je prilično jednostavno. To će biti prekršaj u okviru zakona o prekršajima koji zabranjuje osobi da namjerno prikazuje nacistički simbol u javnom prostoru ako ta osoba zna ili razumno treba da zna da je nacistički simbol povezan sa nacističkom ideologijom. Konkretno, bit će zabranjen Hakenkreuz ili simbol koji veoma liči na njega. Viktorijanska vlada predložila je zakon u maju, ali je podržala njegovo usvajanje nakon što su jevrejske grupe bile na meti ekstremista nakon objave koja je nagoveštavala zabranu. Dvir Abramović je predsjednik Komisije za borbu protiv klevete, koja je posvećena borbi protiv antisemitizma, poricanja holokausta i netrpeljivosti. Njegova organizacija je vodila kampanju za uvođenje takvih zakona posljednjih 5 godina, a on je bio prisutan u Viktorijanskom parlamentu prilikom usvajanja zakona. Iznijeli smo potpun, nepobitan i ubedljiv argument pred vladu da se demokratija ne manifestuje samo u pravima koja imamo, već i u tome šta smo spremni da tolerišemo. I ova odluka je odavanje počasti i sećanje na 6 miliona Jevreja i milione drugih koje su ubili nacisti, ali i odavanje počasti preživelima holokausta koji su se ovdje naselili i naravno vojnicima koji su položili svoje živote da savladaju Treći Rajh. Zato pozdravljam vlast i opoziciju i svakog poslanika koji je odlučio da krene visokomoralnim putem i koji je glasao za ovaj zakon. Melbourne je inače dom najveće populacije preživelih holokausta van Izraela. Australijske i jevrejske grupe kažu da su primetile porast upotrebe nacističkih simbola od strane belih supremacističkih grupa i drugih ekstremističkih grupa, posebno od kako je počela pandemija. Dvir Abramović kaže da upotreba ovog simbola može duboko da povredi jevrejski narod.
It first of all represents the final solution. That is the extermination of 6 million Jews in the gas chambers.
Taj simbol pre svega predstavlja takozvanu konačnu soluciju, a to je istrebljenje 6 miliona Jevreja u gasnim komorama. To predstavlja želju Trećeg Rajha da eliminiše svakog pojedinog Jevrejina na zemlji. Nema jasnijeg simbola zla od nacističke svastike, a za osobu jevrejskog porekla, bilo da se radi o preživelom holokausta, njihovoj deci ili unucima, suočavanje sa amblemom apsolutnog zla jednako je preteće kao i fizičko suočavanje sa puškom. Međutim, za druge verske i kulturne grupe simbol svastike ima potpuno drugačije i potpuno suprotno značenje. Pre nego što su je prisvojili nacisti, svastika je bila uobičajena u nekim azijskim zajednicama kao drevni simbol prosperiteta, mira i sreće. Zakoni Viktorije i u drugim državama će neke zajednice izuzeti od ilegalne upotrebe znaka, uključujući hinduističke, budističke i džajinske zajednice. Potpredsjednik Hinduističkog saveta Australije Surinder Jain pozdravio je takvu vrstu izuzeća, rekavši da će se njime osloboditi upotreba simbola koji je svetinja za njegovu i druge zajednice.
Our swastika has been in an indoor prison.
Naša svastika je bila zaključana, skrivena u našim hramovima zato što bi ljudi, kad je vide, pogrešno shvatali da je to simbol nacističke mržnje, kukasti krst, Ovaj zakon pravi jasnu razliku između ta dva simbola. On čini pravu stvar jer zabranjuje simbol mržnje i čini pravu stvar tako što izuzima sve te simbole koje koriste hindusi, budisti i džaini. Zakon u Viktoriji također uključuje odredbe za obrazovanje zajednice o verskoj i kulturnoj pozadini svastike. Surinder Jain kaže da se nada da će to pomoći da ljudi nauče kako da prepoznaju razliku između tradicionalne hinduističke svastike i nacističkog Hakenkreuza koji je obično nagnut u desno pod uglom od 45 stepeni. On kaže da je njegova zajednica teško podnela zloupotrebu simbola od strane nacista.
Awful. That this symbol was misappropriated.
Strašno da je ovaj simbol prisvojen i da su zle sile pokušale da preuzmu kontrolu nad ovim simbolom. Zato je ovaj simbol ostao pod ključem tako dugo. Sa ovim zakonom i pratećim obrazovanjem ljudi će moći da vide da je razlika u tome što ovaj simbol predstavlja ljude i prosperitet i ne poziva na okupljanje zbog mržnje. Zakon također predviđa izuzeće simbola zbog upotrebe u obrazovne, naučne i istorijske svrhe, na primjer u učionicama i muzejima. Muzej holokausta u Melbourneu je jedna takva organizacija koja ima izložene mnoge primjere nacističke svastike, uključujući na kopijama knjige Mein Kampf i na poštanskim markama i zvaničnim dokumentima nacističkog režima. Direktorka Muzeja za zbirke i istraživanja Anna Hirsch kaže da je novi zakon dobra prilika da se više nacističkih suvenira izbaci iz opticaja. Ako ljudi imaju ove historijske predmete koji su povezani sa nacizmom i drugim svjetskim ratom, mnogo bismo više voljeli da vidimo da se uklone iz komercijalnog prometa i privatnih kolekcija i prebace u javni prostor poput muzeja, kao što je Muzej holokausta u Melbourneu. Na taj način ovi predmeti mogu biti pravilno predstavljeni u svom historijskom kontekstu i korišćeni u obrazovne svrhe. Viktorijanski zakoni će stupiti na snagu za nekoliko mjeseci. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio program na srpskom. U nastavku slijedi tema koja je u proteklom periodu privukla veliku pažnju u naučnim krugovima. Australijski istraživači i naučnici pridružili su se globalnim naporima za rješavanje jedne od najvećih misterija fizike. Nova podzemna laboratorija u regionalnoj Viktoriji uskoro će početi da traga za tamnom materijom za koju naučnici kažu da je ključna za razumevanje nastanka svemira, izveštava Sean Wells za SBS News. Poslušajte. Stowell je gradić u zapadnoj Viktoriji poznat po tradicionalnom takmičenju u trčanju na travnatoj podlozi Stowell Gift. Ali od sada će se za ovo mesto udaljeno 230 km od Melburna znati i po važnoj ulozi u naučnoj trci za otkrivanje svega što čini naš univerzum. Naime, u starom rudniku zlata u Stowellu izgrađena je podzemna laboratorija za fiziku u kojoj će se istraživati tamna materija, jedna od najvećih nepoznanica svemira čiji smo i mi deo. Profesor Jeff Brooks sa Univerziteta Swinburne objašnjava.
We've known for quite some time now that we can't explain the mass of the universe. So when we look at all the stars and everything that's twinking out there in space.
Od ranije znamo da ne možemo da objasnimo masu univerzuma. Kada pogledamo sve zvezde i sve što svetluca u svemiru, kada to saberemo, ne dobijamo objašnjenje fizike univerzuma. Čini se da postoji oko 80% mase koju ne možemo objasniti i to nazivamo tamnom materijom, kaže Brooks. Tamna materija ne upija, ne reflektuje i ne emituje svetlost, tako da praktično nikada nije ni viđena. Njeno postojanje se zaključuje na osnovu gravitacionog efekta koji izgleda ima na vidljivu materiju.
So the galaxies are spinning quicker than they should. Light is bending more, not as spinning more than it should.
Galaksije se okreću brže nego što bi trebalo i svetlo se savija više nego što bi trebalo. To znači da postoji nešto što to izaziva, a to je nešto što ne možemo da vidimo jer je tamno. Dokazi da se nešto dešava postoje, ali šta je tačno priroda te tamne materije mi još ne znamo, dodaje profesor Brooks. Podzemna laboratorija u rudniku zlata u Stowellu mogla bi da pomogne da se pronikne i u tu tajnu. Do laboratorije se stiže polučasovnim putovanjem kroz operativni rudnik, pošto se novosagrađena naučna baza nalazi ceo kilometar ispod nivoa zemlje. Na čelu projekta je profesorka Elizabeta Barberio sa Univerziteta u Melbourneu. Ona objašnjava da je laboratorija tako duboko pod zemljom kako bi se blokiralo svako zračenje koje može da utiče na obavljanje eksperimenta. Moramo da eliminišemo mogućnost bilo kakve buke koja dolazi od normalne materije u interakciji s nekom drugom materijom. Da bismo uradili eksperiment sa tamnom materijom, detektor smo postavili pod zemlju kako bismo osigurali da nema ometanja od strane kosmičkih zraka, odnosno od zračenja koje dolazi od zvezda i sunca. Pod zemljom gotovo da i nema radijacije, kaže Barberio. U laboratoriji će kristal biti uronjen u 10 tona tečnosti okružene čeličnim kućištem, a naučnici će posmatrati da li mogu da otkriju čestice.
So we end up with a crystal.
Profesorka Barberio kaže da detektor, odnosno kristal, služi za hvatanje tamne materije koja gotovo da nema radioaktivnost. Zato kada tamna materija stupi u interakciju s kristalom, pojavit će se svetlost, a to je u stvari ta tamna materija. Izgradnja laboratorije koštala je $12 miliona i predstavlja saradnju nekoliko australijskih univerziteta. To je još jedan pokazatelj koliki je značaj svega ovoga za istraživače. Naročito kada se zna da je ovo prva laboratorija ovakvog tipa na južnoj hemisferi. Inače, u svetu ih za sada postoji 10. Profesorka Barberio smatra da će saznanja do kojih će se doći u Stowellu doprineti mnogo boljem razumevanju celog svemira. To će biti jedno od najvećih otkrića ovog veka. Saznaćemo od čega je sastavljen veći deo univerzuma i otkrićemo novu česticu čija svojstva ne znamo. Također ćemo ući u novu oblast fizike i novu eru razumevanja univerzuma. Lokalne vlasti okruga Severni Grampian ili The Northern Grampian Shire predložili su da rudnik bude mesto za naučna istraživanja još pre više od decenije, i to zbog opasnosti koja je postojala da bi rudnik zlata mogao da se zatvori. Opštinski odbornik Mari Emerson kaže da je uloženo mnogo napornog rada i lobiranja da bi se laboratorija dovela do sadašnje faze. Ovaj projekat je ucrtao Stowell i okrug Northern Grampians na međunarodnu mapu. Činjenica da imamo jedinu podzemnu laboratoriju za fiziku na južnoj hemisferi i to 1000 metara pod zemljom, definitivno je nešto što privlači maštu ljudi, kaže Emerson, i dodaje da je ovaj projekat samo početak nečeg izuzetno velikog.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Dokumentarni film Potraga za Vinčom je za samo mjesec dana od premijere već dobio 2 međunarodne nagrade. Reč je o prvom dokumentarcu o vinčanskoj kulturi na engleskom jeziku. Autori filma govore o Vinči kao centru evropske neolitske kulture, čime se popularizuje i srpska kulturna baština. Više o ovom filmu Biljana Ristić.
27. maja objavljen je prvi komercijalni video sažetak ovog dokumentarca, a od tada je dobio 2 festivalske nagrade. Prvo je proglašen za najbolji dokumentarni film na Međunarodnom rock filmskom festivalu u Brightonu u Engleskoj, a na nedavno održanom festivalu u Trebinju reditelj filma je dobio priznanje Velika povelja Leotara za dokumentarističku aktualizaciju vinčanske kulture kao dela nacionalne kulturne baštine. Potraga za Vinčom je putovanje na kojem autori pokušavaju da otkriju i razumeju koren evropske kulture i razvoja tokom neolita.
My name is Benjamin Elliot and I'm an author and a classicist. My love of history started at an early age and I think it stemmed from that sense of magic to be found in discovery. That's probably why my intrigue was piqued by a conversation I had with a friend of mine, Vlad, when we were both in Serbia. Vlad told me about an ancient peoples from the Balkans called the Vinča.
Prateći kurs od Engleske do Srbije, tokom filma se prati pisac i istoričar Benjamin Elliot, koji spaja fragmente prošlosti posećujući arheološka nalazišta i intervjuujući neke od najuglednijih naučnika u Britaniji i u Srbiji. Otkrivajući moguće jezgro ljudskog razvoja u Evropi, potraga za Vinčom otkriva temelje našeg savremenog sveta kako ga danas razumemo, nudeći alternativni narativ priči o ljudskom napretku. On rekonstruiše način života, kulturu i umetnost, trgovinu, kontrolu resursa, poljoprivredu i revolucionarna dostignuća preistorijskog neolitskog čoveka, posebno na područjima Vinče i Vitkova.
Signifies change. And that's what the Vinča culture is all about. It's the changing from who we used to be to who we were going to become.
Srpska premijera filma biće održana u Aleksandrovcu Župskom 26. avgusta u rodnom gradu reditelja filma. U blizini grada u selu Vitkovo je i veliko arheološko nalazište, neolitska metropola o kojoj se dosta govori u filmu, pa je premijerni prikaz i lep povod da se obeleži 3 godine od pronalaska za sada najviše neolitske figure od pečene zemlje, čudesne Vite, javlja Radiotelevizija Srbije. Reditelj i producent filma je Vladimir Jakšić, koji godinama živi i radi u Velikoj Britaniji, u Brightonu, gde je i diplomirao na odseku za performance i vizuelnu umetnost. Inače, srpskoj publici je poznat kao muzičar i frontman nekadašnje grupe Revolveri, koja je izbacila čuveni hit Nema povlačenja, nema predaje.
Mi možemo promeniti sve.
Scenarista filma Britanac Benjamin Elliot je istoričar, filozof i autor nekoliko knjiga, među njima Home by the Sea, Broken Mirrors, Lateral Shadows. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Bilo bi to sve od nas za ovaj četvrtak. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 27. avgusta od 15 časova. Do tada naš program i sve priloge možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian. Pratite nas na Facebooku i ostanite u toku sa najnovim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.